Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 23. decembar, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, koja ga tereti za zločin na području Zavidovića i Vozuće.
Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Uz optužnicu je predloženo pozivanje više od 70 svjedoka, od kojih će 11 dati uz mjere zaštite i priloženo je više od 900 dokaznih materijala kojima će tužilaštvo dokazivati krivnju optuženog.
Pripadnici Federalne uprave policije pretresli su danas zgradu gradske uprave u Bihaću i oduzeli dokumentaciju. Zbog enormnog zagađenja od sutra obustava nastave u školama kantona Sarajevo.
Razlog za obustavu, kako je navedeno u njihovoj informaciji, je povećana zagađenost zraka u dužem periodu, prema nekim informacijama najduže u posljednjim decenijima, uzrokovala je zdravstvene tegobe kod velikog broja djece.
Oštre reakcije iz Sarajeva na odluku vlade Srbije da 9. januara dođe u Republiku Srpsku.
Dolazak u Banja Luku na takav način sa kompletnom vladom, ako sam ja to dobro vidio iz medija, zapravo je direktni odgovor na sudsku odluku i direktno pristajanje uz Milorada Dodika, koji javno ne priznaje ovu državu.
Ustavni sud Republike Srpske donio rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o sudovima Republike Srpske, saopšteno iz ove pravosudne institucije. Završena ekshumacija na lokalitetu Kozluk, pronađeno 55 posmrtnih ostataka. Bivši šef službe državne sigurnosti Srbije Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović pušteni su odlukom žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji na privremenu slobodu. Eksplozija na aerodromu Istanbulu, dvoje povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, magla po kotlinama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon pritiska javnosti, kantonalna vlada odlučila je od sutra obustaviti nastavu u svim školama u kantonu Sarajevo zbog prekomjernog aerozagađenja. Istovremeno, danas je na nekoliko lokacija humanitarna organizacija Pomozi.ba građanima dijelila zaštitne maske, informiše Ivan Katavić.
Građani Sarajeva danima se guše u smogu i magli. Nivo prašine u zraku veći je i do 3 puta od dozvoljenih vrijednosti. Zbog pritisaka roditelja, resorno ministarstvo odlučilo je od sutra obustaviti nastavu u svim školama u kantonu Sarajevo. Lamija Bojađić, šefica Ureda za odnose s javnošću vlade i Skupštine kantona Sarajevo.
Razlog za obustavu, kako je navedeno u njihovoj informaciji, je povećana zagađenost zraka u dužem periodu, prema nekim informacijama najduže u posljednjim decenijima, uzrokovala je zdravstvene tegobe kod velikog broja djece.
Zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Sabina Ćudić, smatra kako je vlada ovaj korak trebala poduzeti i ranije.
Znamo da djeca odlaze u školu, borave na velikom malom odmoru na otvorenom. To smo i sami detektovali. Ja sam sama vidjela djecu u školskim dvorištima, što nas naravno ponukalo da pozovemo vladu da hitno zatvori škole, što neće nanijeti nikakvu štetu jer se tih 7 dana do raspusta sasvim normalno može nadoknaditi u sunčanom periodu.
Istodobno u Sarajevu su se danas na više lokacija dijelile zaštitne maske, čiju upotrebu preporučuju i zdravstveni radnici. Akciju su organizirali i volonteri organizacije Pomozi.ba, o čemu njen osnivač Elvir Karalić kaže.
Možemo reći da je već nekoliko hiljada maski od jutra spodijeljeno, dolaze stare osobe, dolaze djeca, dakle sve kategorije stanovništva.
Vremenske prilike u narednom periodu neće se značajnije mijenjati. Prve padavine očekuju se tek za 7 do 8 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
S druge strane, u Tuzli, u kojoj je ovih dana mjereno 3 puta više otrovnih čestica, ne razmišljaju o tome. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Ljubica Šimić ističe da je stanje za uzbunu davno trebalo biti proglašeno, ali da zagađenje zraka koje dovodi do oboljenja institucije ignoriraju.
Moja kćer je odrasla na penicilinima. Mi smo zaboravljeni izgleda od svih. I udišemo i u tu zemlju sijemo, to konzumiramo. I voda, i zrak, i zemlja, sve. Sve da Bog sačuva.
Sasvim normalno, kao da ovaj onečišćeni zrak ne donosi i bakterije u organizam, djeca pohađaju nastavu. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona u svom pravilniku nema predviđeno zatvaranje škola kada je zrak prekomjerno onečišćen, što je prema riječi roditelja pokazatelj odnosa institucija prema ljudima.
Probleme ima sa djecom od kojih je stariji ima astmu, mlađi ima godinu i pol, ima dijagnosticiranu astmu. To su moji svakodnevni
problemi.
Rešenje je građanska neposlušnost.
Do kraja prvog polugodišta djeca će redovito pohađati nastavu, saznajemo iz Ministarstva obrazovanja. Mersija Jahić, pomoćnica u Ministarstvu obrazovanja.
Ne razmišlja se ako to je informacija s kojom ja trenutno raspolažem. Ne znam, možda će se promijeniti sutra, ali trenutno školskim kalendarom je predviđeno da se prvo polugodište završava sa 31.12. Evo mi smo pri kraju završetku prvog polugodišta i nadamo se da ćemo ga privesti kraj.
Profesor s Rudarskog fakulteta iz Tuzle, Edin Delić, ističe da ne poduzimanjem nikakvih koraka izravno se krše ljudska prava.
To jednostavno je neprihvatljivo. Direktno je kršenje ljudskih prava, kršenje međunarodnih konvencija, pa kršenje našeg zakona zaštite okoliša i nekih kantonalnih akata koji definišu postupanje u ovim slučajima. Dakle, prosto je neshvatljivo kako se komotno osjećaju nosioci vlasti naspram svojih ustavnih obaveza i poduzimanje mjera prema emiterima.
Bakteriološka oboljenja sve su teža, a u Tuzli je i sve više oboljelih od karcinoma i plućnih bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju tog entiteta za narednu godinu. Vlast predlaže da bude odobreno zaduženje do 460 miliona maraka radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u 2016. godini, izvještava Milorad Milojević.
U tekstu prijedloga odluke o zaduženju navedeno je da je stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 30. septembar, koji podliježe zakonskom ograničenju, 5 milijardi 193 miliona maraka ili 58,53% procijenjenog brutodomaćeg proizvoda za ovu godinu. Obrazlažući odluku o novim zaduženjima, entitetski ministar financija Zoran Tegeltija istakao je da kreditna zaduženja mogu biti kod Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, kao i financijskih institucija uz garanciju Svjetske banke.
Vlada se može odlučiti za pribavljanje sredstava unutar i izvan zemlje, rukovodeći se principa blagovremenog obezbeđivanja sredstava, uslova pozajmljivanja i nivoa rizika.
Opozicija je oštro kritikovala vladin prijedlog novih zaduženja, tvrdeći da će gotovo pola milijarde maraka kredita u idućoj godini samo dodatno staviti omču na vrat poreskim obveznicima. Poslanik NDP-a Dragan Čavić podsjetio je da samo ove godine Republika Srpska treba da vrati oko 700 miliona maraka dugova.
Zrelo je vrijeme za restrukturiranje duga, zrelo je vrijeme za potpunu reformu poreskih politika, zrelo je vrijeme za radikalno smanjenje troškova administracije, zrelo je vrijeme za smanjenje poreskih opterećenja, a ja to sve ne vidim ni u ekonomskoj politici, niti vidim u budžetu za 2016. niti vidim u dokumentu koji se zove odluka o zaduženju.
Mimo rasprave nastavljena su i uobičajena trvenja između vladajuće i opozicione koalicije. Nakon što je posljednjih dana opozicija napuštala salu svaki put kada bi govorila entitetska premijerka Željka Cvijanović, i u vladi su odlučili da ne ostanu dužni. Ministri tako napuštaju salu čim se za riječ javi neko iz opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tim Istinomjera Udruženja građana Zašto ne predstavio je u Banja Luci rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja partija na vlasti u Republici Srpskoj u dosadašnjem toku mandata. Rezultati su poražavajući. Gojko Veselinović.
Izjava da su svi političari isti jer obećavaju most čak tamo i gdje nema rijeke pokazala se istinitom u predizbornoj kampanji trenutno vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je najviše obećanja dala u oblasti ekonomije, i to čak 223. Tako je obećano poboljšanje poslovne klime, konsolidacija fiskalne politike i smanjenje poreza, nameta i doprinosa, od čega ništa nije urađeno. 99 obećanja dali su u oblasti poljoprivrede, gdje se većina odnosila na povećanje posticaja, što nije urađeno, kaže Tijana Cvjetičanin iz istraživačkog tima Istinomjera.
Imamo i dalje probleme koji su postali u prošlom mandatu, to je nedostatak sredstava, zapravo vrlo neredovna i loše planirana isplata podsticaja u poljoprivredi, koja je možda čak i lošija nego što je bilo prethodnim godinama.
Ipak da nije sve tako crno, pokazuju dva ispunjena obećanja od 458 datih, a odnose se na garantovanje isplata iz penzijsko-invalidskog sistema, kaže Damir Dejanović, istraživač Istinomjera.
Iako su ova obećanja ispunjena, sama činjenica da je
fond PIO prešao na trezorsko poslovanje zato što smo računi praznije je zaista problematična.
Koliko vrijedi riječ vladajuće koalicije, najviše govore podaci o vjerovatnoći ispunjenja obećanja do kraja mandata, koja se kreće oko 5%, a pojedinačno najgori je DNS, koji je obećao 276 stvari, nije ostvario ni jednu, a vjerovatnoća da će ih ispuniti tek je 2%. Rezultati njihovih koalicijenih partnera malo su bolji, pa će tako SNSD vjerovatno ispuniti tek 8% od 130 obećanja, a socijalisti tek 6% od 52 predizborna obećanja, a koji se uopšte više sjećaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vučić i skoro svi članovi vlade Srbije prisustvovaće obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Potvrđeno je to nakon susreta srbijanskog premijera sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu. Sve se dešava samo mjesec dana nakon odluke Ustavnog suda da 9. januar Dan Republike Srpske proglasi neustavnim. Analitičari vjeruju da je ovakva odluka vlade Srbije direktan prst u oko bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Pripremila Marija Arnautović.
Vučić i Dodik u Beogradu su, kako prenose mediji, razgovarali o dobroj saradnji, naročito ekonomskoj, u godini koja je na izmaku. No od brojki ekonomije predsjedniku Republike Srpske, potvrda dolaska srbijanskih zvaničnika u Banja Luku na proslavu 9. januara intimno je, kaže, najmilija. Profesor Esad Bajtal podsjeća na glasove o dobrim međusobnim odnosima koji u posljednje vrijeme stižu iz Beograda. Vjeruje da bi ti dobri odnosi morali podrazumijevati malo drugačiji odnos.
Dolazak u Banja Luku na takav način sa kompletnom vladom, ako sam ja to dobro vidio iz medija, zapravo je direktni odgovor na sudsku odluku i direktno pristajanje uz Milorada Dodika, koji javno ne priznaje ovu državu, poriče je u svakom momentu već 20 godina pristajanje uz njegovu politiku koja je antidejtonska, koja je anticivilizacijska i koja je antisusjedska u smislu odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać smatra da pravosuđe u Bosni i Hercegovini, nakon što je donijelo odluku o tome da je 9. januar neustavan, više ništa i ne radi. Na tom se fonu, kaže Bursać, ponaša i rukovodstvo Srbije koje dolazi na proslavu.
Mislim što biti jedna protokolna, gotovo privatna posjeta Miloradu Dodiku, gdje će Milorad Dodik prikazati se kao čovjek koji je opet pomirio samog sebe sa gospodinom Vučićem i vrhom Republike Srbije.
Sve političke elite u Republici Srpskoj trebali bi znati da 9. januar u simboličkom smislu baštini i genocid u Srebrenici, a onda slijedom toga i sve ratne zločine počinjene u ime Republike Srpske, kaže profesor Enver Kazaz.
Tako da taj dan kao Dan Republike Srpske baca u etičkom smislu negativno svjetlo na taj entitet. Kad vlada Srbije dolazi u jednom takvom danu u Republiku Srpsku, onda ona i implicitno legitimira praksu ratnih zločina kao najveći povijesni događaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Odlazak vlade Srbije u Banja Luku na obilježavanje neustavnim proglašenog dana Republike Srpske delikatna je odluka koja bi, osim novog narušavanja odnosa dvije strane, mogla izazvati neki ustupak druge strane. Reakcije su iz Beograda. Informiše Milan Nešić.
Sumnjam da bi vlada sa ovakvim opredjeljenjem kako ima nešto činila, a da za uzvrat nije isposlovala neki ustupak druge strane. Da li je to odustajanje od referenduma ili nešto drugo, to ćemo vidjeti, ali mislim da se ne radi o slučajnosti. Posebno je tu delikatno što se radi o stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Stav je Ive Viskovića, bivšeg ambasadora i profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Takav potez srpskih vlasti Visković vidi kao nešto što bi prilično moglo narušiti regionalne odnose, ali i škoditi Srbiji na međunarodnom planu.
Ovo je, čini mi se, dosta delikatna situacija i pretpostavljam da je na neki način ipak usklađena i koordinirana sa nekim glavnim međunarodnim partnerima. Jer zadnje što bi nam trebalo je to da se u ovom trenutku sami upucamo u nogu.
Odluka je saopštena posle sastanka Vučića i Dodika, taman kada se činilo da dve države ulaze u fazu boljih odnosa s obzirom na posljednje Vučićeve poruke da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine i želi najbolje odnose sa svim državama u regionu. Međutim, stabilnost BiH trenutno dodatno potresaju potezi vlasti Republike Srpske, dok predsjednik tog entiteta Milorad Dodik preti održavanjem referenduma o radu suda i tužilaštva. U tom pogrešnom tajmingu vlasti Srbije odlaze na obeležavanje neustavnim proglašenog praznika, podvlači Borivoje Erdeljan, dugogodišnji spoljnopolitički izveštač i kolumnista.
Gubite kredibilitet ako niste dovoljno jasni. Oni koji nas posmatraju i ocenjuju samim tim, deluje ošamućujuće.
Potencijalna nova kriza u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine događa se svega mesec i po nakon održavanja zajedničke sednice vlada dve države. Taj događaj tumačio se i kao prekretnica u političkim i ekonomskim odnosima dve zemlje, u čemu je značajnu ulogu odigrala Evropska unija. Zato Srbija taj proces ne bi trebalo da otežava, ocenjuje Jelica Minić iz nevladine organizacije Evropski pokret.
U čitavom tom kontekstu ne verujem da je Srbija spremna da zaoštrava situaciju u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo što je već rečeno, treba videti šta se za uzvrat dobija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Opština Tešanj dobila najviše ocjene za povoljno poslovno okruženje.
Nadamo se da će ovo prepoznati konačno investitor i biti prepoznatljivo i svima drugima koji žele da investiraju, da otvaraju radna mjesta.
Izrada Sarajevske kocke u Srebrenici već se isplatila.
Sada mladih je dobilo već posao u vidu plaćene obuke. U prvoj fazi podršku ekonomskom osnaživanju Srebrenice i angažovanju i zapošljavanju mladih.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. 200 civila stradalo je u ruskim vazdušnim napadima na Siriju, saopštio je Amnesty International, pozivajući se na izjave svjedoka i aktivista. Ova organizacija za ljudska prava optužila je Rusiju da koristi kasetnu municiju i nenavođene bombe u civilnim područjima, ističući da bi takvi napadi mogli biti ravni ratnim zločinima, pripremila Jasmina Lazić.
Amnesty International je u svom izveštaju izrazio zabrinutost zbog vazdušnih napada koje nad Sirijom sprovodi koalicija okupljena oko Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, i Sjedinjene Američke Države rijetko kada priznaju smrti civila, do kojih dolazi prilikom njihovih vazdušnih napada na takozvanu Islamsku Državu, koji traju od septembra 2014. godine. Rusija je sa napadima počela u septembru ove godine, uz obrazloženje da to čini na zahtev sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i da cilja područje Islamske Države i ostalih grupa za koje se smatra da su terorističke. Izveštaj Amnesty Internationala govori o više od 25 ruskih napada u Homsu, Hami, Idlibu, Latakiji i Alepu od 30. septembra do 29. novembra ove godine. Svedoci su davali izjave telefonom ili putem interneta, a postoje i audio i video dokazi kao i komentari vojnih eksperata, navodu Amnestiju. Tako se kaže da je ruska vojska nezakonito koristila nenavođene bombe u gusto naseljenim područjima, te da je nasumice bacala kasetnu municiju. Amnesty International svoje navode posebno temelji na 6 napada koji su se dogodili u područjima u kojima nema vojnih meta i od kojih je svaki rezultirao civilnim žrtvama. Filip Luter, direktor programa Amnesty International za Bliski istok, izjavio je da su neki ruski vazdušni napadi izgleda bili direktno usmereni na civile ili civilne objekte, ciljajući naseljena područja bez očiglednih vojnih meta ili zdravstvenih ustanova, što je za posljedicu imalo ubijene ili povređene civile. Takvi napadi, istakao je, mogli bi biti ravni ratnim zločinima. Ruski zvaničnici do sada nisu izdali zvanično saopštenje povodom ovih optužbi. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je upitan da li Rusija koristi kasetne bombe, u ponedjeljak izjavio da Moskva sprovodi operacije isključivo u okviru principa i normi predviđenih međunarodnim pravom. Predsjednik Vladimir Putin je u oktobru rekao da su se izveštaji o navodnim ljudskim žrtvama pojavili i pre nego što Rusija uopšte izvela prvi vazdušni napad.
A kod susjeda danas bi trebala pasti odluka o mandataru nove hrvatske vlade nakon izbora održanih početkom novembra. Ako se desna domoljubna koalicija predvođena HDZ-om i Most nezavisnih lista ne dogovore oko mandatara, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović raspisat će prijevremene parlamentarne izbore i formirati prelaznu tehničku vladu, pripremio Enis Zebić.
U 14.30 započeo je novi sastanak HDZ-a i Mosta, a oni će nakon toga na Pantovčak. Most i dalje insistira na nestranačkom stručnom mandataru. HDZ ima prijedlog mandatara, ime je dogovoreno, ali još nije objavljeno. Predsjednik HDZ-a Karamarko je optimističan.
Mislim da će biti lijep odjek onog što će biti prezentirano za jedno sastanak.
Mediji špekuliraju da je HDZ-ov kandidat za nestranačkog stručnog premijera, investicijski direktor rovinjske Adris grupe, koncerna oko tvornice duhana Rovinj, Davor Vanđelić. Neki bi rekli da njegovo okljevanje da potvrdi tu informaciju pokazuje da je informacija točna.
Baš ništa vam ne mogu reći.
Predsjednik SDP-a i lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović, koji je bio u igri do jučer u podne, a onda ga je MOST optužio da im iza leđa vrbuje zastupnike, raskinuo suradnju i otrčao HDZ-u u naručaj, još je jednom negirao da je SDP vrbovao ili vršio pritisak na zastupnike MOST-a.
Jer kada vam svi upitani ljudi negiraju da se tako nešto dogodilo, onda se moramo zapitati, moramo biti sumnjičavi, skeptični ako treba, upravo zato da zadržimo elementarno povjerenje u demokratski proces. Bez toga ne da nismo država, nego je pitanje tko vuče konce, tko u čije ime donosi odluke i tko predstavlja birače koji su dali glasove. Nalazimo se u vrlo neugodnoj situaciji, ozbiljnoj, hodamo po samom rubu demokratskih pravila i procedura. I to ovdje otvoreno treba reći.
Podjednako tako, on je upozorio na razne pritiske sa strane, poput sisačkog biskupa Vlade Košića, koji je ranije oštro napao MOST za izdaju zbog suradnje sa SDP-om, nazivajući socijaldemokrate lažljivim komunistima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Sadašnji ministar privrede u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona, a nekadašnji poslanik u parlamentu Federacije Esedra Deljaš, gradio je vikendicu na zemlji sudije Vladimira Špoljarića u vrijeme kada je on rješavao njegov sudski postupak. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo otkrivaju kako je Radeljaš izbjegao izdržavanje kazne zatvora te bogaćenje po principu ucijena ili usluga za uslugu. Selma Boračić-Mršo.
Vikendica na atraktivnom sarajevskom izletištu Bijambare bila je 2006. godine u vlasništvu sudije kantonalnog suda u Sarajevu Vladimira Špoljarića. Te godine dobio je predmet u kojem je trebao ispraviti grešku napravljenu u presudi protiv Radeljaša, gdje je umjesto imena Esed upisano Esad. Zahvaljujući sudiji koji je odugovlačio te doveo proces do zastare, Radeljaš, osuđen 2005. godine na 12 mjeseci zatvora zbog prevare i krivotvorenja dokumenata, nije izdržavao kaznu. Sve to rezultiralo je prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo da je Špoljarić prodao vikendicu Esadu Radeljašu. Na pitanje novinara Cina zašto nije odustao od prodaje vikendice kada je vidio ko je kupac, sudija odgovara da nije uradio ništa nezakonito.
Šta bi uradio? Došao sve gotovo, meni se žuro da prodam to.
No to nije sve, navodi novinarka Cina Jasna Fetahović.
Uvodom u kupoprodaju ugovora koji su potpisali sudija i Esad Radeljaš, vidjeli da je Esad Radeljaš zapravo finansirao izgradnju vikendice na sudijinom zemljištu prije nego što je bila predmet kupoprodaje. Osim toga, sudija je priznao i da su u ugovor naveli lažnu vrijednost vikendice i da je to urađeno na Radeljaša zahtjev zbog poraza.
Radeljaš je u zadnjih 7 godina bio općinski vijećnik, kantonalni zastupnik i delegat u federalnom parlamentu. Ostaće upamćen po odgovoru na pitanje brojnim novinarima tokom jedne od sjednica Skupštine kantona Sarajevo o spornom zemljištu. Rekao je, citiramo:
"Pustite me, ja sam mali lopov, ganjajte one velike."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Opština Tešanj dobila je status lokalne zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem i najveću ocjenu u programu certificiranja opština i gradova u jugoistočnoj Europi. Slušamo Arnesa Grbešića.
U programu koji je trajao 15 mjeseci, opština Tešanj morala je da ispuni niz uslova koji se odnose na unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
Jedno od područja, naravno, koja nezaobilazno jeste efikasnost administracije, brzina rješavanja administrativnih postupaka, nadzor nad tim procesima i cijena tih usluga.
Od mogućih 100 opština Tešanj osvojila je 94,6 bodova, što je najveća ocjena koju je do sada dobila neka od 20 lokalnih zajednica iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, koje su uključene u regionalni program certificiranja povoljnog poslovnog okruženja na lokalnom nivou. Što se između ostalog ocjenjuje u ovom programu, objašnjava Ljiljana Stanković iz Beogradske konsultantske kuće DCG.
To je na koji način se pružaju usluge privatnom sektoru, koliko je
razvijen uslužni centar, jedinstveni šalter za izdavanje dozvola.
Nakon dobijanja certifikata, opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem u lokalnoj upravi ocjenjuju da je ovo još jedan korak naprijed u poboljšanju poslovnog ambijenta u Tešnju. Ponovo opštinski načelnik Suad Huskić.
Nadamo se da će ovo prepoznati konačno investitori, da otvore radna mjesta i da će to naravno pomoći dalji ekonomski napredak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Nedavno je naša ekipa Liberty Magazina posjetila baku Julku Bandović, koja puže poput malog djeteta jer od 5. godine boluje od dječje paralize. Baku Julku u ovo blagdansko vrijeme darivanja ponovo je kontaktirala naša Mira Andrić da upita šta joj je neophodno. Skromnost ove starice i ovaj put je sve zasjenila.
Baka Julki prije svega je potrebna toplija soba u kojoj provodi dan i noć u ovim zimskim danima. Voljela bi, kaže, da ima topli dušek i nešto što bi joj ugrijalo noge.
Noć je ladno, da Bog sačuva, u mene kuća ladna do Boga. Ali ne mogu da nabavi, ne mogu. Ako ima kakav topli dušek, ja, ako more kakav dušek, ako ne more nikom ništa.
Sobičak u kojem živi baka Julka nije baš uslovan za njene godine, niti hendikep njezinih nogu. Paralizovana je od svoje 5. godine. Herojski se bori, pužući kao beba na rukama i koljenima. Sve je bilo lakše dok nije ostala sama. Bliža rodbina posjećuje je 2 puta mjesečno, ali komšije su te koji navrate svaki dan, donesu joj hrane, porazgovaraju i pomognu oko presvlačenja.
Imam ja ovdje komšiju jednoga. Žena kad skuva donese malo ovako, kad skuva i kakve čorbe. Šta ću petljati mora?
Ova starica polako gubi snagu rukama koje su joj zamijenile noge i postale jedini oslonac pri kretanju. U te svrhe jedan od komšija joj je napravio drvene nanule za ruke jer su joj dlanovi od puženja po zemlji počeli da krvare.
Koristila sam 10 godina. Znaš, išla sam poslije po svadbama, po koje kuda i ovo sam nosila.
Zahvalna je na malo baka Julka, svakom se obraduje. Ona vodi poseban život, razvila je sama način funkcionisanja po kući, pozitivan duh, svakodnevna borba za preživljavanje i samoorganizovanost učinili su je istinskim herojem života. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Sarajevska kocka, zvanični suvenir opštine Stari grad Sarajevo, odnedavno se proizvodi u Srebrenici. U prvoj fazi zaposleno je 7 mladih, a planirano je proširenje kapaciteta i otvaranje još 30 radnih mjesta. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Posao na izradi sarajevske kocke prilika je da mladi Srebreničani dođu do zaposlenja.
Posao je jako zanimljiv, jednostavno neobičan i totalno drugačiji. Nisam nikad očekivala da ću ovako nešto raditi, ali je jako zabavno i jako korisno.
I evo već nekih 20 dana radimo, odlično je, mnogo smo novog naučili. Pored toga što smo mnogo naučili, mnogo smo i doprinijeli, ja smatram, samom ovom projektu, jer samim tim što smo mi svojim rukama nešto stvorili, uradili, to ide dalje.
Ajde Rifat Begović angažovao je u prvoj fazi 7 mladih, ali najavljuje proširenje pogona i izrade drugih suvenira.
7 mladih je dobilo već posao u vidu plaćene obuke. U prvoj fazi podršku ekonomskom osnaživanju Srebrenice i angažovanju i zapošljavanju mladih.
Projekt zapošljavanja mladih u Srebrenici podržala je Skupština kantona Sarajevo otkupom jednog dijela suvenira proizvedenih rukama Srebrenčana. Ana Babić, predsjednica Skupštine kantona Sarajevo.
Ovaj projekt je poticaj da i svi ostali koji imaju neku ideju mogu da rade neke nove ideje, neke nove projekte, a mladim ljudima da daju šansu za bolji život i da ne odlaze sa naših prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za kraj kratak pregled vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Pripadnici Federalne uprave policije pretresli su danas zgradu gradske uprave u Bihaću i oduzeli dokumentaciju. Ustavni sud Republike Srpske donio je rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o sudovima Republike Srpske, saopšteno iz ove pravosudne institucije. Završena ekshumacija na lokalitetu Kozluk, pronađeno 55 posmrtnih ostataka. Zbog enormnog zagađenja zraka, od sutra obustava nastave u školama kantona Sarajevo.
Bivši šef službe državne sigurnosti Srbije Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović pušteni su odlukom žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji na privremenu slobodu, saopštio je Haški sud. Sutra se po kotlinama centralne, istočne i ponegdje zapadne Bosne očekuje magla ili niska oblačnost. Tokom dana postupno smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 7 do 13, a na jugu i Ukrajini od 11 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.